Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray tolakandro dia nipetrapetraka teo amin'ny lavarangana manoloana ny tranony ity iray mpianakaviana anankiray. Efa lasa ny herin'ny hafanany ny andro tamin'izay ary mitsidika ny ririnina. Nisy rivotra mangatsiatsiaka nitsoka avy any ambany andrefana ka tena nahafinaritra ery ny ala sasatra teo. Tamin'izay indrindra no indro avy nidodododona nantona aza ny zanany ka nanao hoe: "Dado, tonga ao ngiarakoto malala ary te ihona aminao." Fantatra ilay iray mpianakaviana niaraka tamin'izay ilay anarana. Ngiarakoto malala mpivarotra fitaovana fanaova trano izay. Efa naposiko fa ho avy izy indray androany. Rehefa tonga mantso sy ngiarakoto malala araka ny fanaony, dia miara-mamina viana ny visiny sy menitra izay mety ilain'ilay iray mpianakaviana izy roa lahy amin'ny fananganana trano sekoly vaovao izay atao. Rehefa izany dia araka ny fanao dia efa omena ngiarakoto malala ny atsasabola. Anjara ngiarakoto malala kosa ny mampanatitra ny visiny simenitra rehetra ilaina rehefa avy eo, ary dia mandray ny vola sisa izy. Faly tokoa ilay iray mpianakaviana rehefa nandrefa tonga ngiarakoto malala ary dia nasaina niditra avy hatrany ngiarakoto malala. Rehefa nasaina nampandrosoana tao amin'ny efitra lehibe fandraisana vahiny ngiarakoto malala, dia gaga ilay iray mpianakaviana fa tsy mety niditra rakoto malala tamin'ity indray mandeha ity. Nijoro teo ambavahady fotsiny izy. Gaga ilay iray mpianakaviana nahita azy satria tsy hita be ny ihany izay nataony ngiarakoto malala fa mbetika mitodika atsy, mbetika mitodika roa. "Mandrosoa ianao tompoko, mandrosoa rehefa aza misalasaly," hoy ilay iray mpianakaviana. Nefa tsy novaliany ngiarakoto malala. Mbetika ngiarakoto malala no mijery ny tongony, mierika atsy, mierika roa. Ary noho ny farany dia lasa izy nanatona ny paopy tetsy amoron-dalana. Narora ny parakiny dia nanotsam-bava izy avy eo. "Ay, naloto izany ny vavany," hoy ny eritreritra ilay iray mpianakaviana, ka izay no nampisalasala azy. Nijerena ihany koa fa indro ngiarakoto malala miondrika ary mikiky ny fotaka izay niraikitra tamin'ny kirarony, dia nanadio izany teo amin'ny paompy. Rehefa vitany izany rehetra izany a, dia nitraka izy. Vita ny fiomanana ka indro izy nitsikitsiky falifaly feno toka ka nanantona ilay iray mpianakaviana. Dia niala tsy ny mafy ngiarakoto malala, fa tena naloto mihitsy hono izy ka tsy afaka niditra raha tsy nidio kely aloha. Ary dia avy eo dia nentiny ity iray mpianakaviana nandroso tany amin'ny fandraisam-bahiny izy. Teo vao fantatra ilay iray mpianakaviana tsara ny antony izay tsy nahasahiny niditra ny trano madio avy hatrany. Ny fahotantsika tokoa no hevitra izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Maloto isika, maloto ny vava, maloto ny tanana, eny maloto hatrany ampaladiaka hatrany an-tampon-doha ny mpanota. Ka mila mahafoy izany loto izany ary mandio izany tanteraka, satria raha mankasitraka ny ota ao am-pontsika isika dia tsy mba hiaino antsika ny tompo, hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fahenina ambinimpolo andininy fahavalo ambinifolo. Ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Isaia toko fahasivy amby dimampolo ny andininy faharoa.
Efa anantena ny tondra to iazava.
Thank you.
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Mankasitraka anao hatrany miaraka aminay
ato amin'ny fandaharana tsara ho fantatra. Ankamantatra kely, inona re no fampitana hafatra hatranay indrindra fantatra ao e? Marina tokoa ny voalazanao, fa ny anisan'ny tranainy indrindra ho resantsika n'io dia ny boky. Inona fa resy lahatra ny amin'izany ianao? Boky inonary, fa na dia tiana iray entiny namana rila.
Manoloana ny mikrony AWR indrindra ny tompona andaikitry ny ivotoerana fampielezam-boky advantista ny pastera Andrianjaframamy Silvestre, miarabanao tompoko. Inona indray re no boky mahasoa tsara ho fantatry ny mpiaino antsika pastera?
Faly miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana manokana izao, ary manolotra fankasitrahana koa ho an'ireo namantsika izay mampita mivantana izao fandarana tsara ho fantatra izao. Amin'ity volana hitsantsika ity izany dia navoaka amin'ny fomba ofisialy ilay boky torohevitra ho an'ny fiangonana. Amin'ny teny anglisy izy io a, dia efa saorana ny tompo fa noho ny fiaraha-miasa to amin'ny departementa ny asa fambelezam-boky ny ranomasimbe indianina, ny imprimerie ary ny ABC dia nivoaka ilay boky torohevitra ho an'ny fiangonana.
Ia, mba azon'ny pastera omena amin'ny ambangovangony ve hoe torohevitra mahakasika ny inonavy re, na torohevitra ho aniza no voarakitra ao amin'n'ity boky torohevitra ho an'ny fiangonana ity?
Inareo lohahevitra izay ao anatiny izany betsaka ilay izy, fa santionany izany no izantsika hoe tsongatsongaina. Ohatra ny amin'izany no hoe raha isafidy izay ho vady andefimandry dia lazaina ao amin'ny pejy 5:17 a ny hoe inona ny toetra tokony hita amin'ny vehivavy alaina ho vady izany, dia ambarany ihany koa hoe inona tokony ho hita amin'ny lehilahy mampakatra ho amin'ny tokantrano. Raha ohatra indray efa tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe fanambadiana ka tsy mitovy fiangonana, dia ambaranao izany ny hoe inona ny tokony atao amin'ny pejy 5:17. Ny fitantanana ny toebolan'ny tokantrano a, dia misy torohevitra efatra atorony eo mba hitondra fitahiana sy ho tena fanambinana, izany ny pejy 7:20. Mahaliana koa dia ny hoe inona ny fiarahamboly azon'ny kristianina atao. Betsaka izany kanefa dia mahafinaritra fa dia ambaran'ny mpanoratra ao anatin'izany boky izany a ny fiarahamboly tokony atao, ny mozika, inona ny fiatraikan'izay ara-panahy, inona no akony eo amin'ny lafiny eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Kasika ny antsoina hoe fambaizana ny ankizy, marina fa zarina sy amena lalana tokony ho azy ny ankizy, kanefa dia misy fambaizana koa mahomby ary mety misy tsy mahomby ihany koa, dia ao ny atorony amin'izay. Tsy lasa-danja amin'izany ny fomba fandrahoan-tsakafo a izay tondra fahasalamana ho an'ny ankonana, ary anisan'izany ihany koa ny hoe ahoana ny fomba hitandriamana ny sabata mba ho tena fitahiana ho an'ny fianakaviana izany rehetra izany. Tsaroa fa ao anatin'ny vanim-potoana mahabe ny aretina antsika izany izao dia ny hoe raha ohatra ka misy tompona andraikitra ambony amin'ny fiangonana ivavaka ho an'ny marary, dia misy toro lalina torinao mba hahafahana mitarika izay fahombiazana amin'ny vavaka ho an'ny tsy salama izay. Izay izany raha tsy aivina sy atao tsotsotra, fa maromaro zany reo anatin'izay a, fa dia azonao atao izany no efa manantena sady hoe aka izay ho an'ny fianakaviana sy aka ho an'ny fiangonana. Torohevitra ho an'ny fiangonana mahafinaritra, fa tonga amin'ny fotoana izay latsika azy a ilay boky a amintsika miteny izao.
Iza pastera no mpanoratra ity boky torohevitra ho an'ny fiangonana ity?
Reny mpianakaviana amerikana efa fantatsika ilay mpanoratra malaza hoe Ellen Goldwhite a, izay efa maro eo sasorana izay mitondra soa ho an'ny fianakaviana.
Ia, mpanoratra amerikana hoy ianao teo, mety hisy amin'ny fiteninina avy izany ity boky torohevitra ho an'ny fiangonana ity paster?
Tamin'ny teny anglisy izy io a, dia misy amin'ny teny frantsay, ary amin'izao fotoana izao dia voadika amin'ny teny malagasany.
Ia, azonao atao tsara izany a ny manjifa n'ity boky ity amin'ireo fitenireo, dia mankasitraka indrindra tompoko.
Dia misaotra antsika rehetra ary dia miraro soa ho amin'ny manaraka indray.
raha misy tiana ho fantatra bebe kokoa mahakasika ity boky torohevitra ho an'ny fiangonany ity ary dia azonao atao ny manantona mivantana ny Adventist Book Center na ny ABC. Azonao atao ihany koa ny miantso ny laharana 034 10 635 64.
Mifarana eto ihany koa ny fandaharana tsara ho fantatra. Zoanitra sy lano ny farimbona na totosa izany, dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Lalao
na mafisi mi desi zani lalana induizi mi tantanana na de madera kaza ni fiatarana induizi anilana
Radio Femuni Fanantenana.
AWR Manolotra ho anao. Femuni Fanantenana.
Fifaliana lalandava no irany aminao mpianao Jaina. Ifampahery amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra. Mirary sosy fidanam-po anao eo mpanarana ity fandarana ity. Ny mpanolotra moa Yolandra Tsiromanana ary ny lafin'ny teknika Sam. Asa ianao rehefa sendra izao toejavatra izao, indraindray dia manontany tena hoe mba kristianina marina ve toy ny olo tony? Inona ny antom-bola hijanonana andreny eo am-piangonana? Sarabaliana tokoa izany fanontaniana izany, ary aleo mivavaka aloha alohan'ny anoizana ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay eo, andinika ny tenao izahay, aoka ny fanahymasina no hitarika anay amin'izany, ahatakarana izay tianao ambara aminay anio, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Fanoharana iray nataon'i Jesosy ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio, Matio 13:10 ka ny 24:30 ka hatramin'ny 13 no vakitsika aloha. Ary nanao fanoharana hafa koa tamin'izy ka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namavy ho tsara tany an-tanimbarany, fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary ka niteraka, dia niposaka koa ny tsiparifary. Ary ny mpanompo nanao taminy hoe, tompoko, tsy voatsara va ny nafafinao tany an-tanimbarinao ko avy aiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy, fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompo nanao taminy hoe, koa tianao va ny andehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy, tsia, fa andrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary, aoka ihany ara-maniry izy roaroa ambara-piavy ny fararano. Ary amin'ny fararano dia holazaiko ampijinja hoe, angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba ho dorana, fa ny vary dia ataomy ho any an-tsopotro. Inona ary ny hevitra izany fanoharana izany? Jesosy ihany no manome ny valiny izany ao amin'ny Matio 13:10 ihany ka amin'ny 16:30 ka hatramin'ny 13:40. Ka andeha hoe rahantsika mamaky. Ary efa nampody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano izy, ary ny mpianatra nakao aminy ka nanao hoe, lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary namaly Jesosy ka nanao hoe, ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy, ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona niraka ny anjeliny, aireny dia anangona ka moka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafitoena rehetra mba amin'izay manao meloka, dia nipy azy amin'ny fandorona lehibe mirehitra afo izy, any no misy fikotroanify. Ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany ny rainy, izay manantsofina aoka izy ihainy. Mariana fa nanao fanoharana efatra Jesosy momba ny fanjakan'ny lanitra teo amoron'ny ranomasina miaraka amin'ny mpianany ary natrehany vahoaka betsaka. Rehefa vita izany fanoharana efatra izany dia nampidiany Jesosy ny vahoaka, ary rehefa tao an-trano dia nanontany azy ny mpianatra momba ny tsiparifary. Ny fanoharana sisa toa mazava tamin'izy ireo fa ny tsiparifary no tsy azony, ary dia nanome fanazavana Jesosy. Tany amin'ireo tany antsinanana, matetika namaly faty tamin'ny fahavalo ny olona tamin'ny fanaparitahana voanahidratsy teo amin'ny sany vo avy namafazana, ka rehefa maniry izany dia mitovy indrindra amin'ny vary. Miara-mitsimoka amin'ny vary izy ka manimba ny vokatra, ka mahatonga fahavoazana sy fatiantoka ho an'ny tompony sahy. Toy izany koa Satana. Satana ilay fahavalon'Andriamanitra dia manaparitaka voaratsy ao am-piangonana, dia hafabaraka mihitsy Andriamanitra, satria ny olona mihevitra fa izay rehetra mandeha mivavaka any am-piangonana dia olon'Andriamanitra, manana ny toe-panaraka izany, kanefa tsy fantany fa ny devoly koa manimba ny asan'Andriamanitra. Raha mahita fa misy kristianina sandoka ao amin'ny fiangonana, tahaka ireo mpanompo tao amin'ny fanoharana, dia te hanongotra ny tsiparifary izy, kanefa hoy Kristy, tsia, fa andrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia hongotana miaraka aminy koa ny vary, aoka ihany ara-maniry izy roaroa ambara-piavy ny fararano. Ho sarotra ampiny tokoa mantsy manavaka hoe, iza ny tena olon'Andriamanitra ary iza ny tsy izy, ary mety ho diso fijery mihitsy aza raha samy olombelona mifampitsara. Tsy natao hitsaran'ny olona tahaka antsika isika. Tsy tokony hamenatra ny kristiana ny fahitana mambra iray to sadasada ao amin'ny fiangonana. Tokony ho tsarovana mandrakariva fa nateo amin'ny mpianatr'i Jesosy 12 aza dia nisy iray namadika azy de i jodasy izany. Kanefa tsy nisy natakatra izany ny mpianatra, ary tsy anjaran'izy ireo koa nandroaka na nitsara ny jodasy tsy ho mpianatra Jesosy intsony. Tena mitovy amin'ny vary ny tsiparifary raha mbola maitso ny raviny. Nefa rehefa masaka hojin'izay na ny tanimbary, ireo ahidratsy tsy ilaina dia tsy misy hitovizana amin'ny vary, fa ny vary dia mitanondrika mihitsy ny salohany ary mavesatra ny voambary izay feno sy masaka. Ho toy izany koa ny mahasamihafa ny olona miseho mivavaka sy ny tena mpivavaka marina rehefa tonga ny faharana amin'Andriamanitra. Ity fanoharana ity dia mampirisika ny zanak'Andriamanitra hanampitiavana ny olona rehetra tsy akanavaka tahaka ny itiavan'Andriamanitra ny zanany rehetra. Sahala amin'ny masoandro miposaka ho an'ny rehetra, ny rivotra iainana, ny ranorana mampitombo ny vokatra, dia toy izany koa no ataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona tsy akanavaka mandra-pahatonga ny farany. Tsy miangatra Andriamanitra, ary asaina koa ny mpanaraka azy hanana izany toetra an'Andriamanitra izany. Tsy tokony ho voareborebon'ny tsiparifary koa ny vary, fa na dia samy fanetety eo aza dia hijoratra amin'ny farany. Voalaza mazava amin'ity fanoharana ity fa ny anjely no hikarakarany tsiparifary. Andriamanitra efa nandahatra izany ka tsy tokony hitsabaka amin'ny andraikitry ny anjely ny olombelona. Tiany Jesosy antitra anteriny ho fampisarana ny vary amin'ny tsiparifary io, izany hoe fanavahana ny very amin'ny voavonjy ka nanao fanoharana fahafito izy ny amin'ny aratotarihana. Ovakintsika Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy fito amby efapolo ka hatramin'ny fahadimampolo. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny aratotarihana izay nalatsaka teo amin'ny ranomasina ka nahavory ny samy hafa karazana rehetra. Ary efa feno izany dia nitarihany tetỳ an-tanety. Dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony aokarona, fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany no atao amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia tsipihany amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroana ify. Rehefa avy niteny ity fanoharana fahafito ity Jesosy, dia nanontany ny mpianany teo amin'ny andininy fa raika amby dimampolo nanao hoe, efa azonareo va izany rehetra izany? Dia namaly ny mpianany taminy, eny. Mino aho fa mazava aminao koa ny momba ity fanoharana ity sy ny fitondrantena tokony atao raha misy heverina ho tsiparifary. Ny faniriana dia ho voatsara avokoa isika rehetra ho toditsoa any amin'ny sopotry ny lanitra, koa hivavaka ny amin'izany isika. Andriamanitra ray eo, te ho voatsara izahay, vo avy aminao ary mitondra vokatra ho anao, ary ovy amin'ny asan'ny ratsy izahay, ary aza vela hitsara na hanaratsy ny hafa fa haneho fitiavana amin'ny olona rehetra, amin'ny andro iainanay rehetra, mandra-pahatonga anao Jesosy. Ary amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Mirarisoa anao sady mametraka ny veloma mandra-piresaka indray.
Antokopihira Ambatomanga.
Mi petra ka
awr
telefony 034 06 787 62,
033 07 170 60.
Mankasitrakanao manaraka hatrany fandaharantsika. Manasanao hitandreny izany hatramin'ny farany. Torohevitra ho an'ny mpivady. Sianao vao hiditra amin'izany fanambadiana izany no dinidinika aroso amin'ity anio ity. Antso ho an'ny mpivady sy ho an'izay vao hivady. Araka nefa noresahantsika teto dia tsarovy tsara fa halan'Andriamanitra ny fisaraham-panambadiana. Izany dia voasoratra ao Malaki. Malaki toko faharoa andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Malaki toko faharoa andinin'ny fahaenina ambin'ny folo dia izao ny voalaza hoe: fa halako ny fisaoram-bady hoy Jehovah, Andriamanitry ny Israely, sy ny fanosenana fampahoriana ny fitafiny hoy Jehovah Tompony maro. Ko tandremo ny fanahinareo ary aza mamitaka ianareo. Mbola voalaza ao amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny faharoa amby telopolo ihany koa. Matio toko fahadimy andinin'ny faharoa amby telopolo fa ny fijangajangana ihany no andeferan'Andriamanitra mikasika izany atao hoe fisaraham-panambadiana izany. Izao mantsy no voalaza amin'ilay Matio toko fahadimy andinin'ny faharoa amby telopolo manao hoe: fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy, ary na zovy na zovy ny manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Ny fijangajangan'ny iray amin'ny mpivady ihany izany no andeferan'Andriamanitra ny fisaraham-panambadiana ankoatra ny fahafatesana. Ka na eken'ny fitsarana eto an-tany aza ny fisaraham-panambadiana, ratsy noho ireo antony roa voalaza teo ireo, izany hoe fijangajangana sy ny fahafatesana, dia tsy foana mihitsy ny fanambadiana ny amin'ny fitsaran'ny lanitra. ka dia lasa mpijangajanga izany izy ireo raha manambady olo-kafa ary meloka eo anatrehan'ny tompo. Fadio dia fadio izany a ny eritreritra fisarahana raha vanta ny vomitranga ny fifanoerana. Hoy mantsy Leon Cass, ny fanambadiana akory a tsy toy ny zavatra iray anandramana habe ary avy eo dia anapahana hevitra na hotehirizina izany na avela. Tsy izany ny fanambadiana fa zavatra nanapaha-kevitra sy narahana voady ary avy eo dia zana hotehirizina na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Dika teny malalaka dia malalaka moa izay nentina taminao teo izay fa nivedikevitra dia izao: fanekena tsitrapo atao eo anatrehan'Andriamanitra ny fanambadiana. Manan-kery mandra-pahafaty izy ka tsy azo tapatapahana amin'izao. Tsy maintsy misy ny tsy fitovian-kevitra ao an-tokantrano. Tsy azo hidovirana ny adiady madinidinika sy ny vaventy. Ary araka nefa noresahantsika tany aloha tany a, dia samihafa dia samihafa mihitsy ny mpivady. Tsy eo amin'ny lafiny ara-boajanahary ihany fa amin'ny lafiny maro dia maro. Ahoana moa tsy hisy ny fifandonana amin'izany? Saingy ataovy ao an-tsaina fa ny tokantrano rehetra na dia izay to taratra ho milamina indrindra aza dia tsy maintsy ahitana izany fifandonana izany tokoa. Ara-dalàna izany ary tsy tokony atahorana, fa ny fomba fifehezana ny fifandirana no ahatonga azy ho lasa fanorenana mafimafy kokoa ny tokantrano na ho fanapotehana ny tokantrano. Manjary lasa fanorenana tokantrano mantsy a ireny fifandonana sy fifandirana ireny raha toa ka entina ampahamatorana, entina ampahatonitsaina, entina amin'ny fifehezana ny vava tsy hiteniteny foana, entina amin'ny fivavahana. Fa lasa fanapotehana ny tokantrano kosa ny fifandirana sy ny fifandonana mitranga ao an-tokantrano raha toa ka entina ampahatezerana na entina mpieverana ny tena irery ho manana ny marina na ihany koa entina mpieritreretana ny tena ho vady tonga lafatra na ihany koa entina amin'ny toetsain'ny resy sy ny mpandresy. Dia ansoavy sy miezinezina atao horehny etapitrano, atao ho repoko ho repirenena ary no atao amintsika fa tsy vahaolana ny fisaraham-panambadiana. Maika aza manampy olana izany satria ilay fo izay nitambatra ho iray no indro fa voatritritra ka boba ratsy mety mijanona ary dia tratriny ny aretina tsy azo sotranina. Ilay fiainan'ny olona anankiroa natambatr'Andriamanitra no lasa voan'ny takaitra ka tsy afaka hitambatra tsara intsony na amin'iza na amin'iza. Ny olana vokatry ny fisaraham-panambadiana dia ireo ankizy tsy manatsiny ary tsy nangataka ny ho tonga teto an-tany akory a no lasa tsy afaka mivelatra eo amin'ny fiainany satria mandringa ny fanabeazana azy. Lasa tsy miaraka mitaizaza ny rainy sy ny reniny. Dia mitebiteby lava izy fa toy ny vorokely babeny vorombe manidina amin'ny elatra tokana ka tsy fantan'izay toerana sy fotoana hidaraboany amin'ny tany. Izany ange ny vokatry ny fisaraham-panambadiana koa averina indray ary hamafisina fa tsy vahaolana ny fisarahana. Aoka ny adiady na ny madinika na ny vaventy mba hivadika ho fomba halalan'ny ankilany ny andany ny bebe kokoa indray. Aoka izany fifankahalalana bebe kokoa izany hiteraka fifankazahoana lalina kokoa ary ampifanatona kaikikaiky kokoa, ampiombina, ampifamatotra, anambatra amin'ny fahatomaty izay tsy azo vahana mihitsy. Ny bokyny oabolana dia milaza fa izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa sady mahita sitraka amin'i Jehovah. Ka nahoana ireny no arina ny zava-tsoa e? nahoana ny sy fikirina ny fahitatsitraka avy amin'nympahary? Tsarovy ary fa izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa sady mahita sitraka amin'i Jehovah. Azony mafy ny zava-tsoa anao dia fikiro ny fankasitrahana avy amin'i Jehovah natolono anao. Ho tanteraka amin'ny tokantrano tsirairay avy anie izany teny fikasana izany. Amen. Tarika vony vato.
Kuba itantana ni wabirecha ya naule nanume fiana bauba afakani tikane patisipepecha
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Tanian banya danichan rasireni zanaka sirutelanaka nyangavi komatena pamunziti maumaru anieideu panaradi tizau ireri numbati
WR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Toetrany ny fiarantsika mandray lesona avy amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela voarakitra amin'ny bokyn'ny Genesisy izay nosoratany Mosesy. I Kaina sy ny lovana velany, izay ny lohateny lehibe izay ny rahantsika nianatra teto nakalesona nandritra ny andro vitsivitsy. Kaina sy ny lovana velany, rehefa diniana tsara nefa dia azo lazaina hoe i Adama sy Eva ary Kaina sy ny lovana velany ny lohateniny lesontsika. Ny andiny izay ny fantenana mba ho ataontsika tsy anjery dia om Genesis toko faefatra andiny fafito. Genesis toko faefatra andiny fafito ndea rahantsika mamerina ary. Raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao nokendren'ny faniriny kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Raha nanaraka tsara ny lesona isika dia io no teny nataon'andriamanitra tamin'nykaina milohany hamonoany ny rahalahiny, izany hoe niasa mafy tao amin'ny sainy kaina andriamanitra mba tsy hatonga azy anatanteraka ny zava-doza lehibe izay nitanterahany ihany moa dia nifamononany abela rahalahiny. Ny lesona dia nanampirofo tamintsika fa tanteraka raha baka teny izay nolazain'andriamanitra ao amin'ny Genesisy toko fahatelo fa tsy maintsy iseho vokatry ny tsy fankatoavan'ny Adama sy Eva ary niariary koa nilaingan'ny Satana izay nilaza fa tsy ho fatsy akory ianareo raha tsy mankatoan'Andriamanitra. Tsy ny fihinanana ilay voankazo anie ny tena olany, fa ny dikan'ilay fihinanana dia tsy fankatoavana an'Andriamanitra, ary izay tsy fankatoavana izay no nitondra n'ilay ota. Dia ny fandimbiny tranga avy hatrany ny fahaterahana sy ny fahafatesana taorianan'ny fahalavona sy ny nandroahana any Adama sy Eva tsy ho hoedena intsony. Dia nifanindran-dalana sy mifanora teo ny zavatra niseho voalaza ao amin'ny Genesisy toko fahatelo sy ny toko fahefatra. Anisan'izany ny fanorotsoritana ny fahotana sy ny vokatry ny ozona nahazo ny Adama na ny tany, kanefa hitantsika koa ny famindrapon'Andriamanitra izay nataony ho an'ny taranaka Adama sy Eva. Nanao mpilanina izy hamonjena ndreny olombelona, ka izay rehetra mandray an'izany mpilanina napetran'izany manaiky an'i Jesosy ho avitra isolo ny helony, mino sy manaiky an'izany ary maneho izany eo amin'ny fiainany, ndea handova ny fiainana mandrakizay indray. Ny hevitra mihitsy Eva araka ny lesona ny anarantsika fa ikaina ilay zanaka voalohan'izay naterany io mpamonjy na mpanantenaina io. Io izany no heverino ilay mesia hanavitra an'izao tontolo izao. Diso hevitra nefa izy fa tsy maintsy mbola amin'ny fotoana ny tenen'Andriamanitra nahatongavan'izany. Nampalahelo antsika ny nahita ny tantarany Kaina sy Abela, kanefa mbola noateveni'ny eloko lameka koa ny adalan'ny Kaina, ary mbola vokatry ny fahotana no nampihena ny alava ny andro iainantsika olombelona. Miamihena hatrany izany ny teknolojia sy ny siansa mahita zava-baovao sy toa mitondra zavatra mahagaga, kanefa tsy afaka manalava ny andro iainantsika olombelona. Ny fitombon'ny faharatsiana dia tsy lazaina intsony. Tsy ilaintsika ny mitanisan'izany satria miariary eo anyloantsika isan'andro izany. Izao anefa na dia ho anivon'ny faharatsiana toy inona aza dia misy foana ireo olona izay manapa-kevitra ny hijoro ho an'Andriamanitra ary tsy hanoy ilay faharatsiana izay fanatomboka ikaina. Resaka fanapa-kevitra eo ambany fitarihan'Andriamanitra izany, ary azo natao tsara mihitsy. Tsy iza izany lehilahy izany a izay nanomboka an'izany fa Enoka. Izao novakintsika momba azy eo amin'ny Genesisy toko fahadimy andininy fa roa amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Genesisy toko fahadimy andiny fa roa amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka, 300 taona taorina ny terahany any Metosela, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Enoka dia 50 amby 300 taona. Ny 300 taona tamin'ireo dia nirahany tamin'Andriamanitra izany, 50 amby 300 taona. Andiny fefatra amby roapolo. Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ny fiverenan'ilay filazana hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka, ny verinindroa izany a, dia milaza amintsika fa nanana fifandraisana ety de ety, fiarahana isan'andro tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Tena niavaka Enoka tamin'ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, hanika nentin'Andriamanitra mihitsy izy. Araka nyvoalaza amin'ny andiny fa efatra amby roapolo. Amin'izao fotoana izao raha resahana hoe miaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia avy dia ao an-tsaintsika ny hoe makany am-piangonana izy, mamaky tenin'Andriamanitra izy sy ny sisa. Fa tamin'ny androny Enokany mbola tsy nisy soratra masina voasoratra, tsy mbola nisy fiangonana, kanefa nilazain'Andriamanitra fa niaraka taminy izy. Ny filazana ao amin'ny Genesisy toko fahadimy andiny fefatra amby roapolo eto hoe nentin'Andriamanitra izy, dia izy tenany mihitsy nentin'Andriamanitra niakatra any an-danitra. fa tsy ny fanahiny akory. Mario tsara fa niaraka nandeha tamin'Andriamanitra koa ny Noa e. Zany voalaza amin'ny Genesis 5:9. Genesis 5:9. Ary maty tahaka ny olombelona hafa rehetra Noa. Mbola mijanonao ampasana izy, miandry ny fananganana azy amin'ny maty amin'ny fotoana iavian'i Jesosy. Tahaka an'izany koa Adama taorinana ny tany dia niara nandeha tamin'Andriamanitra izy rehefa nibebaka. Tahaka an'izany koa Metusela sy ny maro hafa. Fa izy ireny a dia tsy nentina any an-danitra tahaka ny Elia sy ry Enoka, fa navelan'Andriamanitra modimandry eo ampasana, miandry ny fananganana amin'ny maty avokoa. Ary tokony alina antsika koa nefa ny manamarika fa tsy nisy antony voalaza mihitsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay manamarina ny fahasoavana manokana azony Enoka io, fa ny voalaza dia hoe niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka. Mety hanampy antsika izay voalaza ao amin'ny Patriarika sy Mpaminany takila 5:50. Boky Patriarika sy Mpaminany takila 5:50. Zao ny voalaza ao. Mpitory teny ny fahamarinana Enoka. Ajanontsika io kely an. Aiza izany ilay olona miara-mandeha amin'Andriamanitra dia miara-miasa mihitsy. Dia izao ny toy ny teny. Mpitory teny ny fahamarinana Enoka ka nilaza ny fanambarany tamin'ny manodidina azy. Izay rehetra tian'Andriamanitra dia nanatona an'izany lehilahy masina izany avokoa mba hahasoa amin'ny torohevitra nomeny sy ny fivavahana nataony. Ny toroteniny Enoka nefa dia tsy nataony ho an'ny taranak'iseta fotsiny fa ho an'izay rehetra te andre izany koa. Hatramin'ireo toerana izay nokasainy kaina handosirana ny fanatrehan'Andriamanitra aza dia samy nitorian'ilay mpaminanin'i Jehovah ny zavatra lehibe mahatsiravina tazany tamin'ny fahitana. Dia izay voasoratra ao amin'ny Joda 4:15. Joda 4:15 manao hoe, indro tonga Jehovah mba amin'ny masiny tsy omby alinalina hitsara ny olona rehetra sy ampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra ny asany ara-tsim-panahy rehetra izay nataony tamin'ny ara-tsim-panahiny. Ka ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra izany a dia averina ihany olona miara-miasa aminy. Fa eto mpamaranana dia manamarika koa ny lesona izay ianarantsika, ary tena tsara ty fanamarina ity a, fa ny hemitra mihemitra ihany a ny fahelam-paveloman'ny olona. Ary voalaza manerantany izany eo anivon'ny firenena mikambana fa miamihemitra ny alavan'ny fotoana aveloman'ny olona. Izany a dia tena mifanohitra mihitsy amin'ny fotokevitry ny fivoarana mian-dalana izay voizina mbola voizina anjambany ihany amin'izao fotoana izao. Aleo mifantoka amin'ny zavatra azo antoka re olony. Tanteraka avokoa ny faminaniana rehetra nolazain'i Jesosy, ny toejavatra rehetra nolazainy, fa tsy maintsy iseho milohan'ny fiaviana indray. Miazakazaka izao ny fitorianany filazantsara. Tsy azo sakanana mihitsy izany, na dehibetsaka aza ireo manakana an'izany, tsy ho azo sakanana izany. Mandra-patonga ny olona rehetra hahafantatra ny marina, mba ho vavolombelona amin'izy ireo ny marina, dia anjarany sisany manaikina tsia dia ho avy Jesosy. Tena ho avy izy. Aleo miomana ho amin'izany fiainana mandrakizay azo antoka izany, izay atolotra ilay Andriamanitra tsy mahay mandainga, tsy mbola nandainga, tompony hery rehetra, mahay zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, ary afaka mitondra antsika ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Amen.
fahamarinana.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanatenana.
Ni farana cheto, ni fanarano ni fandaara ni radio Feo Fanatenana, nani AWR amten malakasi. Azno aton mamerina miaino, smaka maimaimpona ni fandaara na fukarnai, amten pirenena miotinzato, amnuftona reetri. Raisoar ni adresi, ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.